Joo, niin. Hyvää myöhäisiltapäivää. Kyllä taas näitä järjestelykysymyksiä taas. Nyt mekin pystyn ajattelemaan tuon kanssa, koetetaan pärjätä sen kanssa. Tähän palautusjärjestelmään tuli nyt taas uusia. Tuli päivitys tuossa äskettäin. Niin katsotaas, mitä hauskaa siitä voisi sanoa. Yksi on semmoinen, että täällä on ollut joillekin ongelmia sen kanssa, että on saanut palautteen. On palauttanut PDF:n, saanut palautteen, että pitäisi korjata. Ja sitten palauttanut uuden PDF:n ja siihen ei koskaan tullut palautetta. Onko tämä kuinka paljon semmoisia? Ei ole kovin montaa, hyvä. Se, miksi ei ole koskaan tullut palautetta, on se, että kun meidän työlistalle se ei ole koskaan tullut. Ja meille se on näyttänyt siltä, että se ei ole koskaan päivitetty. Ja nyt sitten selvisi, mikä siinä ongelma oli. Ongelma oli semmoinen kiva pieni ohjelmointivirhe, että katsottiin, että onko vastaus sama kuin edellisellä kerralla sen perusteella, että tähän tuleva tieto, että lataa tästä PDF, onko se sama kuin edellisellä kerralla. Onhan se joka kerta sama, niin sen takia se ei tajua, että se on päivittynyt. Nyt se koodi on korjattu, mutta ne vanhat päivitykset, niin ne on edelleen siellä piilossa ja se vaatisi aika paljon tietokannan vääntelyä, johon tuolla meillä ei ole valitettavasti ole aikaa. Lähteen sitä korjaamaan sieltäkään päästä, niin toivon, että ne, joilla tämmöinen ongelma on ollut, tämä on PDF-palautus, sitten on palautetta ja sitten on korjannut ja laittanut uuden PDF:n ja sitten koska tuo palautetta, niin laittaa sinne uudestaan se palautteen. Teillähän kaikilla totta kai on se teidän palauttama versio itsellä tallessa, niin kuin on pyydetty. Laittaa uudestaan, niin sen pitäisi nyt ruveta toimimaan taas ihan kivasti. Toinen juttu on se, että nyt tässä uudessa järjestelmässä on mahdollista palauttaa kuvia PNG-muodossa, mikä aikaisemmin ei onnistunut, ja sieltä on joitakin joutunut aikaisemmin vähän potkimaan takaisinpäin, että en mä pysty lukemaan tätä, mutta nyt jatkossa pystyy lukemaan. Luultavasti ne vanhat päivitykset ei korjaannu automaattisesti. Sitten, mitäköhän muuta? Joo, tämä on aika hyvä pointti tässä uudessa järjestelmässä, kun nyt saa se uudestaan ladattua. Niin tässä on tämmöinen kiva ominaisuus, että kun siihen ladataan jotain, onkohan mulla tulee mitään kivaa PDF, minkä mä voisin pistää tuonne demo mielessä. Varmaan joku näistä luentomatskuista. Mä tiedän, että se on mun nimellä laitettu, niin se ei noita sekoita. Niin tässä on tämä submitters-kohta. Yksi pointti on se, että tuossa pitää olla teidän korppitunnari, ei mitään muuta, ei sähköpostiotetta eikä mitään semmoista, vaan korppitunnari, koska se on se korppitunnari, millä me tunnistetaan, pistetään korppiin eteenpäin se tieto, mikä siinä on. Sitten tässä on tämmöinen kiva ominaisuus, että tähän laittaa add submitters, jossa lukee ja email address, mutta unohtakaa se, sekin on korppitunnari, tähän voi sitten laittaa vaikka jonkun toisen. Jos olette tehneet yhteistyössä jotain, niin voitte palauttaa yhteisen vastauksen tällä tavalla, että nämä menee sitten molempien piikkiin sama vastaus. Siinä on se hyvä puoli, että meille tulee se yksi vastaus kerran kommentoitavaksi, niin se ei tule kaksi kertaa siellä. Ja toinen juttu on se, että ihan tämmöisiä perussääntöjä, että jos siellä on tehty yhteistyötä, niin se pitäisi aina mainita. Yhteistyö on sallittua, mutta se pitäisi aina mainita. Että jos siellä on ollut useampia opiskelijoita tekemässä samaa tehtävää, että se vastaus on olennaisesti niin kuin yhteistyön tulosta, vaikkei se välttämättä olisi täsmälleen samanlainen, niin se pitäisi aina mainita, ketkä siinä on ollut mukana tekemässä. Ja on näitä tämmöistä niin kuin, akateemisen etiikan semmoisia hyviä sääntöjä, mitkä nyt tässä kohtaa on vähän silleen, että jos se on unohtunut tähän mennessä, niin se ei välttämättä ole niin hirveä paha, mutta niin jatkossa voisi olla vähän tarkempi sen kanssa. Ja periaatteessa joissakin muissa kontekstissa sen unohtaminen voi olla isompi kirike. Mitäs muuta tästä pitäisi sanoa? Enpä tiedä. Katsotaan näitä tehtäviä, mitä täällä on ollut mitä kummallisuuksia täällä on. Tämä on osattu aika hyvin, niin kuin pitääkin tämä on. Silloin kun nämä käsitteet tajuaa, niin tämän pitääkin olla helppo tehtävä. Joillakin on ollut vaikeuksia kirjoittaa tämä merkistö. Tässä pyydetään merkistöä, eli joukkoa, että siihen nyt pitäisi niitä aaltoslukuja ja pilkkuja laittaa näkyviin. Ja sitä on sitten pistetty sitä vähän korjaamaan, koska tämä muuten on sen verran helppoa, että niin tässä oikeastaan kyse on notaatioharjoittelusta, niin sen takia se on tässä tehtävässä aika olennainen pointti. Tätä on osattu aika hyvin. Tämä on semmoinen, mikä herättää tunteita puolesta ja vastaan. Olen kuullut aika pahojakin kommentteja tästä myös opettajakunnan puolelta. Ja sitten jotkut taas on hirveän innoissaan, kuten ehkä muistatte sieltä luennolta, missä tämä mainittiin. Tämä on yllättäen osattu kohtuullisen hyvin se kohta D. Miksi se on virheinen? Siellä on käytännössä aina löytty se oikea virhe. Nämä kaavat on ollut taas vähän sinne päin, sanotaan näin. Se on sitten vähän harkintakysymys, että ruvetaanko sitten nillittää näistä kaavoista vai eikä, mutta kyllä tämä on sellaista kohtaa, missä harjoitellaan myös sitten kaavan kirjoittamista, niin kyllä noita vähän katsotaan, että ne on jollakin tavalla järkevästi siellä. Tätä on osattu ihan hyvin, ja tämä lisätehtävä, siellä on ollut pari vastausta, nekin on ollut ihan hyviä ne vastaukset, mitä tähän on tullut. Sitten seuraavasta satsista. Näistä automaateista ei hirveästi ole mitään sanottavaa. Nämä on pääsääntöisesti kaikki oikein kaikilla. Ja sen jälkeen, kun vihje lisäsin, niin myös tähänkin tehtävään alkoi tulla ekalla kerralla suoraan oikeita vastauksia. Ole hyvä.
Yksi kysymys tähän, niin onko lähdekoodin
ohjelmointikieli vapaa? No siis ensinnäkin tietysti näissä tehtävissä, vaikka täällä sanotaan, että saa palauttaa lähdekoodin, niin se ei tarkoita, siis sen tarkoitus on kommentoida sitä, että niin tämä kykenee ottamaan vastaan lähdekoodia tämä järjestelmä. Se ei niin kuin kommentoi sitä, millä tavalla tämä tehtävä tehdään. Näissä on kaikissa sama tämä teksti. Se on tuolla niin kuin dokumentin alussa määritelty, että kaikkien tulee tuo sama teksti. Että näissä, missä on DFI:ta, niin kyllä sen voi vaikka C-koodina tai C++-koodina tai Java-koodinakin palauttaa, mutta se tekee vähän hankalaksi sen tarkastamisen. Ja jos siinä on kovasti niin kun tehty kikkailua, niin sitten mä en välttämättä tunnista, mikä se automaatti on. Ja sitten vaikka se on oikea vastaus sinänsä, niin lähtee takaisinpäin. Että sanotaan turvallisempi vastaus on tehdä se automaatin tilakaavio tai sitten se taulukko. Se on näin. Ja. Mutta siis niissä tehtävissä, joissa pyydetään erityisesti koodaamaan, niin silloin pääsääntöisesti se ohjelmointikieli on vapaa. Ja täällähän oli tämä tehtävä 4 on semmoinen. Ja tässä tehtävä 4:ssä mä oon yleensä, en ole lähtenyt katsomaan, onko se automaatti oikein. Mä katson, että onko se niin kuin automaatti, minkä mä tunnistan siitä, niin järkevästi tehty. Että mä oletan, että se on sama tehtävä kuin täällä, se joko on ollut oikein tai ei. Niin mä en tässä enää uudestaan ruvunut katsoa sitä, onko se automaatti oikein tehty. Että kunhan se nyt on järkevästi se automaatti koodattu, niin ne on sitten ihan ok. Sitten vielä nuo viimeiset. Täällä on ollut kivasti kaikenlaisia induktioita tässä satsissa. Näitä on aika vähän tullut vielä näitä vastauksia. Nämä voi olla jo, niin tämä on niin oikeastaan ensimmäisiä semmoisia tehtäväsatseja, joissa oikeasti mennään tämän kurssin ydinasiaan, tämän niin kuin todistamisen kautta, ja nämä on varmasti myös niille, joilla on matemaattista taustaa, niin voi olla vähän haastavia. Sitä ei pitää pelästyä. Niin kuin mä sanoin siellä kurssin alussa, oppimisen, silloin kun se on tehokasta, niin sen kuuluukin olla vähän hankalaa. Et sitten jos tulee semmoinen ongelma, että ei pääse mitenkään eteenpäin, niin sit siinä on ongelma tietysti. Ja sitä varten meillä on ohjaukset, sitä meillä on Slack, voi kysellä, ja jos se näyttää siltä, että Zetla pääsee eteenpäin, niin se on ihan ok sitten. Mutta nämä on siis sinänsä periaatteessa aika suoraviivainen induktio tässä, mutta tämä on käytännössä kaikille vähän outo konteksti sille induktiolle, niin se voi aiheuttaa vähän probleemoita. Tämä on 2 tehtävän arvoinen sen takia, että se lähde, josta mä tämän tehtävän mainitsin, oli niin merkitsi sen pikkasen hankalammaksi tehtäväksi, ja mitä mä oon muutamia vastauksia katsonut, niin kyllä se pikkasen, ei se hirveän hankalaa sitten kuitenkaan loppujen lopuksi ole, mutta siellä voi olla pikkasen pari semmoista niin kuin kommervenkkiä, jotka ei noissa yksinkertaisesti tulee. Onko sulla taas kommenttia tähän?
No, vähän eri asia, mutta tämä oli teille
tiedostava kohdasta. Puhu, mikä kokonaisen sun tiedostava? Siihen nyt yritettiin laittaa niin, että se koko raja olisi 2 megatavua. No se voi olla, että jos on 1,7 megatavua ja sitten siellä on esimerkiksi 2000 tavua, niin se voi mennä yli siitä huolimatta. Mutta niin muista oikein, onko siinä useampia tehtäviä siinä samassa PDF:ssä?
Siinä on tosiaan yksi.
Okei. Mutta meidän pitää tästä keskustella erikseen, se on vähän... Ei ole semmoinen asia, mitä tarvii koko porukan kanssa keskustella siitä. Mutta siis yleisesti siinä PDF:ssä on koko raja, se on noin 2 megatavun kohdalla ihan sen siellä teknisistä syistä. Ja se on joillekin aiheuttanut ongelmia. Tämä on sitten, kun tämän tajuaa, miten tämä tehdään, niin tämä on aika lailla simppeli tehtävä. Ja tämäkin sitten, kun sen tajuaa, niin on aika simppeli tehtävä. Mutta näissä molemmissa on se, että kunhan nyt sitten... Niin kun tämä on tämä koko merkkijonojen kanssa puljailu teoreettisesti, niin on suurimmalle osalle aika lailla uutta. Niin en yhtään ihmetteli, jos nämä aiheuttaa vähän harmaita hiuksia tässä vaiheessa useimmille. Olikohan mulla jotain muutakin, mitä piti tätä kalvojen ulkopuolelta sanoa? No, jos oli, niin muistetaan sitten jossain välissä. Mutta muistutan tämän. Että semmoinen jännä juttu, minkä huomaa aika monella kurssilla. Esimerkiksi tuossa äskettäin ohjelmointi ykköskurssilla, meidän ohjelmointi ykkösen opettajillahan on tapana kysyä siinä ensimmäisessä demoissa, että mitä haluat kysyä opettajalta. Niin siellä yksi semmoisia toistuvia kysymyksiä on, että miten mä pärjään tällä, jos mä osaan ohjelmoida jo valmiiksi. Niin kun se vähän se ajatus se, että sä oot tullut tänne opiskelemaan, ei sinulle tarkoitus vielä osata yhtään mitään. Ohjelmointi ykköselle tultaessa ei ole tarpeen osata ohjelmoimaan. Näitä asioita ei ole tarkoitus osata, kun tänne tullaan. Täällä on tarkoitus oppia näitä asioita. Ja se, että nämä asiat tuntuu hankalilta ja ehkä vähän tuskastuttavilta, niin se on täysin normaalia. Ja se ei ole minkäänlainen merkki siitä, että olisi niin kuin väärässä paikassa. Se on todennäköisesti just oikeassa paikassa silloin. Jos tulee seinä vastaan, että ei vaan pääse mitenkään eteenpäin, niin siinä vaiheessa alkaa olla ongelma. Mutta sitten siinä ensimmäinen kohta tietysti on, ja toivottavasti jo ennen sitä, on se, että ollaan yhteyksissä opettajaan, mennään ohjauksiin, jutellaan Slackissa, että miten sitä päästään eteenpäin. Mä olen melko varma, että tälle kurssille ilmoittautuneista kaikki kykenee tämän kurssin suorittamaan ihan kohtuullisella arvosanalla, kun vaan uskaltaa tehdä töitä, uskaltaa tehdä myöskin siellä epämukavuusalueella töitä. Ja ehkä semmoisen hyvä muistuttaa, että kun meillä on 5 opintopisteen kurssia, meillä on 7 viikon kurssi, niin kun se jaetaan, se on semmoinen 26-27 tuntia se opintopiste, ja kun se jaetaan 7 viikolla, niin siitä tulee noin 20 tuntia viikossa. Tämä on itse asiassa aika paljon. Koko päivä työ, se on 40 tuntia viikossa. Mutta joo, kyllä te tämän tiedätte, mutta nyt halusin ottaa tämän senkin takia esille, että niin täällä on ollut joillakin opiskelijoilla ehkä vähän sen uskon puutetta. Niin pitää vähän muistutella. Että pitää, siis se, että tämä tuntuu kummalliselta ja oudolta ja ehkä vähän hankalalta, niin se on täysin normaalia. Ja se on se, niin kuin mitä mä haluan tässä vaiheessa sanoa. Mennään tähän varsinaiseen asiaan tältä päivältä. Mä haluan vähän vilkaista kelloa. Tän salin huono puoli on se, että mä haluan aina kellon mennä kattoon täältä. Mä en käsitä, minkä takia se on pistetty tänne, mistä opettaja sitä ei näe. Te ette tarvi kelloa, minä tarvin, mutta se on erinomaisen hyvin pistetty piiloon. Aikoinaan, kun oltiin tuolla MAD:ssa matikan laitoksen aikana, niin silloin oli aina tuolla sivuseinässä. Silloin sekä opettajat että opiskelijat näki sen oikein hyvin ja siinä ei ollut mitään ongelmaa koskaan. Mutta tässä salissa joutuu menemään tuonne hankaliin paikkoihin katselemaan kelloa. Mutta joo, vähän aloitetaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Vähän siihen kohtaan, missä minä rupesin kiihyttämään viime luennolla. Aloitetaan siitä kiihytyksen alusta ja mennään nyt vähän täsmällisemmin ja mennään vähän pidemmälle niissä asioissa. Eli muistutellaan, meillä on DFA, meillä on deterministinen äärellinen automaatti. Ja se hyväksyy joitakin merkkijonoja, hylkää joitakin merkkijonoja, niin meillähän on tämä yleisetty delta-funktio, jos olette näitä uusimpia tehtäviä tehneet, niin olette hyvin tuttu, ne on tullut hyvin tutuksi tämä delta-tähti teille. Ne kaikki tehtävät taisi koskea delta-tähteä siellä. Eli lähdetään siitä alkutilasta, mennään merkkijonolla eteenpäin, niin sitten se tila mihin päädytään, niin sen pitäisi olla hyväksyvä. Jos on, niin sitten se on hyväksytty merkkijono, ja sitten ne kaikki hyväksyttyjen merkkijonojen joukko on tämän automaatin tunnistama kieli, tai sanotaan, että se on sen kieli. Sanotaan joskus, että se automaatti tunnistaa tämän kielen. Puhuttiin vähän sen, ole hyvä.
Anteeksi, mikä se oli kanssa delta-tähti?
Joo, eli delta-tähti on yleistetty siirtymäfunktio. Et kun delta on määritelty yhdellä merkillä, niin delta-tähti sitten on koko sillä merkkijonolla. Eli se määrittelee sen, että kun lähdetään tässä tilasta tällä merkkijonolla, niin mihin tilaan päädytään. Joo. Eli otetaan tuommoinen yksinkertainen deterministinen äärellinen automaatti, joka ensin pyörii A:ssa jonkun aikaa, sitten tunnistaa B sieltä ja sen jälkeen se hyväksyy mitä vaan. Jos tämä ihan pelkästään tätä automaatin kuviota kattelee, niin se näyttää siltä, että siinä pitää olla B jossakin kohtaa sitä merkkijonoa. Sen B jälkeen saa olla mitä vaan, tai voi olla, että ei ole mitään. Mutta sen B:n vasemmalla puolella saa olla vain aita. Mikä nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että tässä merkkijonossa on pakko olla yksi B tai useampia. Sitähän tämä käytännössä sanoo tämä automaatti. Ja nyt sitten se kieli, jonka se tunnistaa, eli ne merkkijonot, jotka se hyväksyy, niin niitä voidaan sitten matemaattisesti kuvata tämmöisellä hauskalla tavalla. Käytetään tätä potenssimerkintää, joka kaikille on matikassa tuttu lukujen kohdalta, samalla tavalla kuin AK, luvuissa tarkoittaa sitä, että me kerrotaan K-kappaletta A:ta, niin sitten tässä merkkijonojen kohdalla tarkoittaa, että me pistetään peräkkäin K-kappaletta A:ta. Ja nyt tässä tapauksessa me otetaan joku K, mielivaltainen K, ja otetaan niin monta A:ta. Sitten meillä on yksi B, ja sen jälkeen otetaan U, joka on mielivaltainen merkkijono. Ja kaikki tätä muotoa olevat on tämän kielessä. Tämä on väite. Ja nyt sitten kysymys on, että miten tämä todistetaan. Ensinnäkin yksi pointti on se, että, no, mä kysyin tämän viimeksi, mutta kysytään se uudestaan. Kuinka moni, sanotaan näin, epäilee tämän väitteen paikkansa pitävyyttä? Kuinka moni on siitä täysin vakuuttunut, että se pitää paikkansa? Ja kaikki muut on sillä välillä. Niinkö? No, se on juuri näin, eli epäilevät tuomaan, että heidät tarvitaan todistus. No, nyt meillä on valitettavasti aikaa jo käydä sitä ihan silleen prikulleisen tarkasti, mutta katsotaan vähän, minkälainen idea siinä tarvitaan. No, tämä väite tässä on, että joku kieli, joku joukko on sama kuin joku toinen joukko. Ja täällä on oikealla puolella määritelty tällä tavalla joukko, ja vasemmalla puolella on määritelty tällä tavalla tämä joukko. Ja nyt se, mitä meidän pitää todistaa, on niin sanottu ekstensionaalisuusperiaatteen perusteella se, että näillä on samat alkiot. Eli se on jotain tämän näköistä. Kaikilla merkkijonoilla, tässä joku semmoinen, jota ei tulla esiin, 2V. Tai oikeasti, no joo, pätee, että V kuuluu tähän LM, jos ja vain jos se V kuuluu tähän oikeanpuolimaiseen joukkoon, jonka mä nyt merkkaan A:lla. Eli tämä A on AK, BU, missä K on luonneluku. Ja U on sitten joku merkkijono. Niin tämä on se väite, seuraava askel siitä. Eikä lähdetään siitä, että todistetaan joukot samaksi, niin se tarkoittaa sitä, että joka ikisellä merkki on olla, joka ikisellä vekottimella pätee, että se on täsmälleen, se on joko molemmissa tai siellä kummassakaan. Ja nyt sitten, mitä nämä määritelmät pitää sisällään? Tämä on se, että tämän V:n päätöstila kuuluu sinne automaatin F:ään. Ja täällä taas se väite on, että V, että on olemassa joku K, ja U, siten, että tämä V on muotoa A, K, B, U. Ja nyt siis tämä tarkoittaa sitä, että tämä väite on nyt näin. Ja mitä tämä tarkoittaa? Tämä itsessään on vähän hankala suoraan lähteä todistamaan yhtään millään tavalla. Voidaan lähteä miettimään, mikä strategia tähän voisi ehkä sopia. Ja aina kun meillä on joku tämmöinen, että kaikilla merkkijonoilla pätee jotain, niin siitähän alkaa heti, niin kuin, että olisikohan tämä induktio merkkijonon rakenteen tai merkkijonon pituuden suhteen. Se pitäisi ainakin tulla melkein automaattisesti sitten, kun tämä asia on hyvin hallussa. Niin, että lähdetään siitä, että se on sitten merkkijonon pituuden suhteen luultavasti. Mutta tämä on suoraan tällaisenaan aika hankala todistettava. Ja sitä varten meidän pitää tehdä tästä tämmöinen yleistys. No, hyvä tekniikka on, niin kuin mä sanoin tuosta automaatin tulkinnasta silleen ihan niin kuin epämuodollisesti. Jokaisella tilalla on muistitehtävä, joka sanoo sen, että mitä merkkijonoja tarvitaan, että se, millä merkkijonolla se päättyy tähän tilaan. Eli minkä tilojen lopputila tämä on. Minkä merkkijonon lopputila tämä on. No, nollasta voidaan sanoa, että se on ainoastaan A:n pituus, siis sellaisten merkkijonojen päätöstila, joissa ei ole sen yhtään B:tä. Eikö näin? Ja sitten täällä taas, tämä on kaikkien tätä muotoa olevien merkkijonojen päätöstila. Ja joo, eli niin, kaksosainen väite. Sillä tavalla, että katsotaan, mitä muotoa on ne merkkijonot, jotka päätyvät tilaan nolla. Ja sitten toisaalta, minkälaisia ne on ne merkkijonot, jotka päätyvät tilaan yksi. No, tämä on sama kuin tuo. Ja tämä taas, no mitäs tässä sanotaan? Tämä oli se, että se on joku aitten jono, eli silloin kuluu. Se voi merkittää vaikka näin yksinkertaisesti. Tai sitten ehkä niin, että se muistuttaa enemmän, on olemassa K. Siten, että V on AK. Ja nyt tämä väite taas, tämä on siis semmoinen väite, jonka pitäisi, näiden molempien pitäisi, itse asiassa ei, joo näin, kyllä. Ihanaa. Nämä molemmat väitteet sinänsä niin kuin on uskottavia ja nämä voi kummankin todistaa erikseen. Mutta se, mikä meitä varsinaisesti kiinnostaa, on se, että jos päätöstila on nolla, niin se pitäisi olla tätä muotoa. Jos se on tätä, niin silloin itse asiassa joo, kyllä tämä menee tässä tapauksessa näinkin, ei tarvita miettimään noin päin. Ja näiden molempien pitää paikkansa. Tehdään sitä nyt tällä tavalla vähän hassusti notatoiden tätä. Eli näiden pitää paikkansa. Ja nyt tämä väite taas, no tässä seuraa tuo aika lailla triviaalisti. Eli jos me saan tämä todistettua, niin tämäkin pätee. Mutta tämä taas on aika lailla helppo sille, että me tehdään induktiotodistus 2V pituuden suhteen, ja se 2V aina, sen päätöstila on joko 0 tai 1, ja sitten me katsotaan kumpikin keissi erikseen. Jos sen päätöstila on 0, niin silloin sen pitää olla tätä muotoa. Jos sen päätöstila on 1, niin sen pitää olla tätä muotoa, ja sitten päinvastoin. Jos se on tätä muuta, niin päätöstilan pitää olla 0, jos se on tätä muuta, niin pitää olla päätöstila 1. Ja tämä on semmoinen, joka on mahdollista tehdä kohtuullisen yksinkertaisesti, tosin teknisesti, niin kun, siinä on aika paljon kirjoittamista, että sen tekee. Se on se syy, minkä mä rupesin tekemään sen niin kun, silleen, matemaatikon tarkkuudella. Mutta idea on tässä. Tärkein pointti on se, että me muotoillaan jokaiselle tilalle se väite, joka kuvaa niitä merkkiä, joilla sen päätöstila on se. Ja sitten todistetaan jokaiselle merkkionolle, että sen päätöstilaa vastaava väite pätee sille. Ja niin, kumminkin päin. Ja sillä tekniikalla tämä saadaan todistettua. Se on, muistaakseni, kun minulla on se jälkiprojussa edellisenä vuosina ollut, niin se on semmoinen ehkä 1,5 sivua pitkä todistus. Että se ei ole mikään, kun me ollaan lyhyt. Mutta se on niin kuin ajatuksena sinänsä kohtuullisen yksinkertainen. Ja nyt kun mä se täsmällisesti pistän, se, että se on jälkiprojuissa, periaatteessa tarkoittaa, että se kuuluu koealueeseen, mutta se tietenkään ei tarkoita sitä, että mä kokeeseen pistän vastaavaa tehtävää sinne. Mutta se saattaa olla harjoitustehtävissä, ylimääräisenä tehtävänä joku tämmöinen. Ja sitten siellä saattaa olla jotain semmoista, joku semmoinen tehtävä tentissä tai verikokeessa, joka saattaa vaatia sen ymmärrystä, että miten tämmöisiä todistetaan, vaikkei sitä täsmällisesti tarvitsekaan todistaa. Ole hyvä.
Mikä tuo on ison
N-merkkiä? Joo, kaikilla 2V, jotka ovat A ja B-merkkiä, ja tämä on vähän huonosti kirjoitettu. Joo, siis se ei ole siitä, että sä et näe, se on siitä, että mä oon kirjoittanut sen niin huonosti, että ei se kukaan saa mitään selvää. Ainoa syy, miksi tietää, mikä se on se, että niin kuin ymmärtää sisällön. Joo. No, onko tästä muuta kysymyksiä ja kommentteja? Alright. No, periaatteessa joka ikiselle DFL me voidaan tehdä tämmöinen todistus, induktiotodistus, mutta mun väite, ja tämä ei ole todistettavissa oleva väite, mutta mun tämmöinen teesini on, että useimmille automaateille sen, että mikä se kieli on, sen näkee silmällä, kun niitä harjaantuu lukemaan. No ehkä nyt ei sillä tavalla niin kuin suoraan tuosta, hups se on tuo, vaan silleen, että kun sitä tarkastelee, niin sen kyllä sitten näkee, miksi se on näin. Ja se ei sitten sitä täsmällistä induktiotodistusta useimmiten tarvitse. Ja sen takia useimmissa tilanteissa, missä tällä kurssilla tehdään automaattia, väitetään sillä joku kieli, niin sitä induktiota ei tarvitse kirjoittaa auki. Vaan se jätetään siihen, että tämä on se automaatti, tämä on sen kieli, ja se, että se on sama induktiolla, joka sivuutetaan, suunnilleen näin. Jees. No, tämmöinen asia määriteltiin viimeksi. Säännöllinen kieli on semmoinen kieli, formaali kieli, jolle on olemassa joku DFA, joka tunnistaa sen. Eli se, että mä sanoin, että joku on säännöllinen kieli, niin se tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa kuin se, että meillä on olemassa DFA, joka tunnistaa sen. Nämä on niin kuin sama asia sanottuna kahdella eri tavalla. Tämä rationaalinen kieli on sellainen termi, mitä näkee joskus harvoin. Ja, mutta se on ihan hyvä kuitenkin tietää, että semmoinen on sana on olemassa, koska se voisi tulla vastaan. Tämä säännöllinen kieli, regular language, on se, mitä enemmän kirjallisuudessa näkee. No, mä väitän, että nämä kaikki neljä on säännöllisiä kieliä. Mites mä voisin todistaa tämän? Konstruoi jokaiselle sen DFA, joka tunnistaa sen, niin siinähän se on. On helppoa todistaa, että joku on säännöllinen. Paljon vaikeampaa se, että joku ei ole säännöllinen. Tyhjä kieli. Minkä sellainen DFA sille kelpaa? Anteeksi?
Eikö se ole vain sellainen, siinä on aloitustila, että se on vain 20 vaan saman tien?
Onko se hyväksyvä tila? Siis näin. Okay. Mä laitan tuohon Sigmaan, koska sillä ei ole mitään väliä, mikä merkistö meillä on. Eikö tämä hyväksy kaikki merkkinät?
Joo. No okei.
Tää?
Tehkee se sitten olemaan.
Joo. Tähän voidaan tehdä yksinkertainen muutos, joka tekee sen juuri sellaiseksi. Miten tätä pitää muuttaa, että se tekee tämän ykköskohan? Laitetaan.
Joo, siihen reunalle ja sitten vierelle ja sitten niin siirretään tuo nuoli, että jos se on mikä tahansa merkki, niin mennään siihen ei hyväksyä tilaa ja sitten ollaan siinä niin kun saa aina kumun merkki sieltä, niin sitten
joo. Onko tämä, tunnistaako tämä tyhjän kielen? Oliko tämä se, mitä sä sanoit?
Joo.
Tunnistaako tämä tyhjän kielen? Niin se hyväksyy tyhjän merkkiä, no joo. Joo, tämä on tärkeä pointti, joka aika monilla aikaisemmilla vuosilla on ollut ongelma, niin se on hyvä ottaa esille. Kieli, joka sisältää tyhjän merkkiä, on, ei ole tyhjä kieli. Se on yhden merkkiä kieli. Ja itse asiassa tämä tunnistaa tämän kielen. Joo, no tälle pitää varmaan tehdä tällä ekalle tavalla jotain.
Joo, siitä aletaan se pois se hyväksyvä tila, että se on vaan tavallinen tila, ja sitten piirretään sinne se hyväksyvä tila.
Joo. Ei se ole pakko piirtää mitään hyväksyvää tilaa.
Okay.
Saa totta kai,
joo.
Mutta ei se ole pakollista. F saa olla tyhjä. Joo, tämä ei hyväksy yhtään mitään merkkinaa, niin eiköhän se hyväksy, tunnista tyhjän kielen. Sitten tuo K-kappaletta 0 ja L-kappaletta 1, missä K ja L on mielivaltaiset.
Kysymys tuosta merkinnästä, kun lähtee aikaisemmin sanoin, että tuo tyhjäjono ei ole merkki.
Tyhjäjono ei olekaan merkki, mutta se on merkki jono. Tämä on aika tärkeä pointti, koska jos tämä epsilon olisi merkki, niin silloin tämähän olisi yhden merkin mittainen tämä jono. Ja nämä on just näitä samoja juttuja. Tämä on täsmälleen samanlainen kysymys kuin tuo. Joo, siis tämä on oikeasti tosi hyvä pointti. Kiitos, kun tuotit sen esille, koska tämäkin on sellainen kohta, mikä sekoittaa aika paljon ihmisiä. On siis se, että tyhjä merkki on, eli tämä epsilon. Mä kirjoitan epsilon sen takia, että tyhjää merkki on aika vaikea kirjoittaa taululle. Mistä mä erotan tyhjän merkkiä on siitä, että siinä ei ole mitään. No siitä, että mä käytän jotain merkkiä sille. Se on tuo epsilon. Ohjelmointikielessähän me laitetaan lainausmerkkeihin kaksi peräkkäin, mutta kun me ei käytä lainausmerkkejä, niin silloin pitää eksyä joku muu tapa. Niin tämä epsilon tyhjä merkki on, se ei ole merkki. Haluaako joku väittää vastaan, että totta kai epsilon on merkki? Koska sekin on hyvä pointti. Mutta mä en ole ihan varma, halutaanko mennä ihan niin tarkasti, että mä rupean puhumaan metakielistä ja kohdekielistä ja tämmöisistä. Kuka haluaa kuulla metakielistä ja kohdekielistä? Siellä on yksi, joka melkein haluaa. Toinen, joka melkein haluaa. Olisikohan tämä yhteensä yksi? Nopeasti. Eli oikeasti mitä tässä tapahtuu on se, että meillä on tässä, meillä on tässä aika monta eri kieltä, jos me puhutaan yhtä aikaa. Meillä on tämä suomen kieli, jolla mä puhun, tai millä me kirjoitetaan sitä asiaa. Sitten on tämä notaatiokieli, jossa esiintyy nämä epsilonit ja aaltosulut. Ja sitten on se varsinainen kieli, mistä täällä puhutaan, se formaalikieli. Eli meillä on joku tämmöinen hierarkia. Suomi, kaamakieli ja sitten tämä formaalikieli. Ja oikeastaan nämä on mahdollisesti samalla tasolla ehkä, tai sitten ei, se vähän riippuu tilanteesta. Mutta siis tämä formaalikieli, esimerkiksi tämä näin tämä kieli, jossa esiintyvät merkinnät on ensin nollia ja sitten ykkösiä mielivaltaiset määrät, niin se on tämmöinen formaalikieli. Se on niin sanotusti kohdekieli. Kun taas sitten, kun me kirjoitetaan taululle näitä kaavoja, niin me käytetään näitä kaavoja kuvaamaan tätä kohdekieltä, mutta se ei itsessään ole se kohdekieli. Eli meillä on joku toinen kieli, jolla me kirjoitetaan sitä kohdekieltä koskevaa asiaa. Ja joku asia, joka koskee jotakin asiaa, niin se on yleensä meta-asiaa. Ja sen takia puhutaan sitten metakielestä. Ja mä tällä kielellä, tällä kurssilla yleensä pärjää niin, että ei tarvitse näistä ajatella hirveästi. Mutta sitten jos enemmän ruvetaan formaalikielten teorian kanssa olla tekemisissä, erityisesti ohjelmointikielten teoriassa esimerkiksi, niin siellä kyllä menee aika äkkiä, niin aivot solmuu, jos ei ole tosi tarkkana siitä, mikä on metakieli ja mikä on kohdekieli. Tällä kurssilla ei hirveästi ole muuta merkitystä, mutta se selittää just tämän probleeman. Tämä epsilon on metakielen ilmaisu, joka edustaa kohdekielen tyhjää merkkijonoa. Eli meillä metakielessä on yhden merkin mittainen merkkijono, joka sitten edustaa kohdekielen tyhjää merkkijonoa. Ja se, että mä sanon, tämä aakkosto, tämäkin on metakieltä, tämä sigma, mutta se sigma edustaa kohdekielen merkistöä. Ja tämä on semmoinen asia, joka kyllä saa niin kuin aivot aika lailla solmuun, kun vähän aikaa ajattelee, mutta itse asiassa menee vielä pahemmin solmuun, jos ei niitä ajattele. Mutta tällä kurssilla useimmiten pärjätään ilman sitä, koska se oikeastaan ainoat paikat, missä se ongelma voi tulla tällä kurssilla vastaan, on tässä ja tässä. Eiköhän tämä riitä metakielestä ja kohdekielestä, kun se menee vähän kuitenkin niin kuin sivuun tästä varsinaisesta asiasta, mutta ole hyvä.
Onko
metakielessä tyhjää merkkiä? No sehän riippuu tietysti metakielestä. Sulla voi olla tyhjää merkkiä.
Joo.
Määrittele tyhjä merkki. Mitä sä tarvitset tyhjällä merkillä? Välilyöntiä?
Niin, se on hyvä, koska välilyöntikin sitten taas silloin se vaikutus, että se niinku erottaa sanoja. Se tyhjä on
kyllä
semmoinen, että se ei näy.
Tuolla niin kuin Unicodessa ja muissa näissä niin kuin käytännön elämän merkistöissä, niin siellähän on semmoinen käsite kuin graphical symboli ja space symboli ja sitten blank. Ja sitten nämä niin kuin tietysti, niin kuin, jos nyt ajatellaan sillä tavalla, että se meidän metakieli on esimerkiksi Unicodella kirjoitettu matematiikka, niin kuin joillakin teillä on siellä kirjoitettu niitä teidän vastauksia, niin silloinhan totta kai kyllä, siellä on blank-merkkejä siinä metakielessä, koska Unicodessa on blankkumerkkejä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan sellaista vanhaa ajan latinaa, jossa kaikki sanat kirjoitettiin pötköön, niin ei siinä ole tyhjä merkkiä. En mä kyllä tiedä ketään, joka kirjoittaisi niin kuin klassisella latinalla näitä juttuja, mutta ei se periaatteessa mahdotonta olisi. Että siis tuo sun kysymykseen ei ole yksi tästä vastausta, se on vähän riippuu, mikä kieli, mikä se metakieli on. Mutta hei, palataan tuohon 0K1L-kieleen, minkälainen automaatti siihen pitäisi piirtää. Sanoko joku jotain? Anteeksi. Okei.
Okay. No siinä on kaksi tilaa ainakin.
Kaksi tilaa. Ja toinen varmaan alkutila ainakin. Joo. Onko siellä lopputiloja?
Joo.
Siis hyväksyviä tällä. Kumpi se näistä on? Vai onko se joku kolmas?
Se on tuo jälkimmäinen.
Joo. Ja onko tuo ensimmäinen?
Joo.
Hyväksyvä. Joo, mä ehkä tykkään laittaa mieluummin 1 ja 2, koska nolla menee helposti sekaisin, kun tälleen kirjoitetaan. No, minkälaisia siirtymiä? Kuka tahansa saa. Minkälaisia siirtymiä ykkösestä? Mihin siirrytään nollalla? Nollalla kakkoseen. Niinkin. Niin. Eiköhän tämäkin ole muuten hyväksyvä. Koska tyhjäkin merkki on pitää hyväksyä. K ja L voi olla kumpikin nollia. Olisikohan nolla varmaan pysyy täällä. Ykkönen menee tonne. Ja sitten ykkönen pysyy tuolla. No. Ai niin kuin, että tuossa olisi 0 ja 1, niin tämä olisi hyväksyvä. Ei, koska nollien pitää olla ensin ja sitten tulee ykköset. Kun me tolleen kirjoitetaan, niin siinä on K-kappaletta nollia ja sitten sen perässä on L-kappaletta ykkösiä. Niin tässä joudutaan käyttämään kahta tilaa, koska heti kun me ollaan ykkösen siirretty, niin nollia ei enää saa hyväksyä. Niin siinä on kaksi tilaa silloin. Joo. Mites tuo kissa ja koira? Minkälainen? Ensinnäkin, mikä kieli tuo on? Ihan vaan niin kuin ymmärtää, kun minulla on merkinnät oikein. Montako merkkiä noilla tuossa kielessä on? Tuossa kolmosessa.
Siinä on kaksi merkkiä.
Ja... merkkiä? Anteeksi. Nyt mä haluan kuulla vähän perusteluja. Miksi siinä on ääretön määrä merkkijonoja?
Niin
siellä ei ole tähteä, joo. Kyllä nyt on kaksi tuossa. Se on kissa ja koira. Joo, siis tyhjä merkki ei ole mukana sen takia, kun sitä ei ole lueteltu tuossa. Ne pitäisi laittaa se epsilon kolmanneksi, jos haluttaa se tyhjä merkki kuuluu siihen. No tietysti tuossa kohtaa tulee kysymys, että mikä se aakkosto on, mutta tietysti voidaan ajatella, että siinä on kaksi, on kissa on yksi merkki ja koira on yksi merkki, ja silloin tämä on aika lailla triviaali tämä automaatti. Mutta jos ajatellaan silleen, että nämä, jokainen niin kuin ihan tavainen kirjain on oma merkkinsä, eli K on yksi merkki ja I on yksi merkki, niin minkälainen automaatti sitä syntyisi? Varmaan lähdetään jostain tällaisesta. Pitää kyllä vähän sen pyyhkiä, koska muuta loppuu taulutila. Se huono puoli tässä salissa on, että taulutila loppuu tosi äkkiä. Niin, minkälainen automaatti? Siinä on lähdetään jostain alkutilasta. Ja sitten se on varmaan joku toinen tila. Minkälainen siirtymä näiden verille tulisi? Jos nyt ajatellaan, että K, I, S, A, O, R on kaikki erillisiä merkkejä. Näitä tavalliset aakkoset on siis merkkejä. Ei sen kummallisempaa merkistöä tässä. Se pitää hyväksyä nuo kaksi merkkiä, eikä mitään muuta. No, ne molemmat merkinnät alkaa koolla, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää varmaan alkutilassa siirtyä koolle johonkin. Ja tästä sitten sen koon jälkeen tulee I tai O. Eli nyt pitää sitten haarautua tässä kohtaa. Ja sitten nuo loppuosa meneekin aika lailla suoraan, että sitten tulee tänne S. S. A. Se hyväksytään sen jälkeen. Ja sitten I. R. A. Ja se hyväksytään. Tämä on vähän niin kuin se meidän koodilukko sieltä viime viikon joltain luennolta. Kissa tai koira. Sen kummallisempaa on siinä automaatissa. Epäileekö joku, että tämä tunnistaa täsmälleen tuon merkkijono?
Mä epäilen, mutta mulla on kysymys. Joo. Pystyykö noin aat tuossa lopussa menemään samaan päätöspisteeseen?
Että voisiko sen tehdä näin? Kyllä. Tämä on tietysti niinku kompaktiimpi, siinä on yksi vähemmän tilaa ja se ihan niinku koodaustehtävissä voi tietysti olla ihan olennaistakin, että saa vähemmän tiloja. Ole hyvä. Anteeksi? Joo, miksei? Kyllä joo. Mutta sen enempää sitä varmaan ei voi säätää. Se oli toinen ikäsi pysyssä, mutta oliko se tässä samasta asiasta? Okei. Okay. Joo, kyllä. Ja itse asiassa sikäli kun meillä aikaa riittää tällä kurssilla, niin todistetaan tai ainakin annetaan algoritmi sille, miten saadaan mielivaltainen DFA pienennettyä pienimmäksi mahdolliseksi. Tämä on ihan ratkeava ongelma. Tuo nelonen. Kaikki sellaiset merkeistä 0-1 koostuvat merkkinöt, joissa on parallinen määrä sekä nollia että ykkösiä, on automaatti, joka me ollaan täältä nähty. Mä en muista, oliko se 0-1 ailla ja beillä, mutta se nyt on joka tapauksessa samanlainen. Se on semmoinen neljä tilaa ja pyörii siellä. Siinä ei ole hirveästi mitään ihmeellistä. Nämä kaikki on säännöllisiä kieliä, kun kyetään tämmöinen rakentamaan. Mutta nyt sitten teoreettisesti ja itse asiassa yllättäen myös käytännöllisesti mielenkiintoisempi kysymys on se, että minkälaisia tämmöisiä yleisiä ominaisuuksia tällä niin kuin säännöllisten kielten kieliluokalla on. Voidaan esittää tämmöisiä kysymyksiä. Onko, jos me otetaan mikä tahansa säännöllinen kieli, niin jos me käännetään se ympäri, siis sillä tavalla ympäri, että jokainen merkki on, joka kuuluu siihen, ei sitten kuulukaan, eli tehdään jonkinlainen negaatio siitä, niin onko se säännöllinen kieli? Tai jos meillä on kaksi säännöllistä kieltä, niin onko niiden yhdiste? Onko sitten leikkaus säännöllisiä kieliä? Tai sitten tämmöinen kielten yhdistäminen, jossa otetaan mielivaltainen merkkiono yhdestä kielestä ja mielivaltainen merkkiono toisesta kielestä, pistetään merkkiono peräkkäin, niin siitä saadaan sitten yksi tämän yhdistetyn kielen merkkionoista. Onko tämä säännöllinen kieli? Tai Glenen plussa, joka on sitten silleen, että samaa merkkionoa, samasta kielestä otetaan merkkionoja, no yksi tai useampi, ja pistetään ne peräkkäin, ei tarvitse olla samat joka kerta. Tai Kleinen tähti, jossa on vielä tyhjäkin merkkiönä mukana. Onko nämä säännöllisiä kieliä? Ja tässä vaiheessa löyt miettimistauko ja mä kysyn kohtaa, että mitä mieltä te olette, ennen kuin ruvetaan todistelemaan mitään. Ja sikin mä tähti tarkoittaa kaikkien merkkionojen joukkoa.
Ja sitten toisin sanoen kieli. Ja toisin sanoen kieli sitten.
Kaikkien merkkionojen joukko on kieli ja sitten se on säännöllinen kieli, koska se on sillä meidän ensimmäisellä vähän väärällä automaatilla tunnistettavissa. Okay. Jos on siis yksi hyväksyvä tila, joka hyväksyy kaikki, niin se hyväksyy se. Eli tuokin on siis, tämäkin on säännöllinen kieli tämä. Kaikkien merkkinä joukko oli tämä kysymys. No niin, haluatteko vielä miettiä vai ruvetaanko äänestämään? Onko tämä komplementti säännöllinen kieli? Kyllä. Ei. Tyhjä. Poissa. Mitäs näitä muita olikaan? Mitä? Niin. Joo, siis... Mitä työohtajat katsovat nostaa nyt kättä ollenkaan? Missään kohdassa?
Nukkuvien puolella.
Joo, okei. Okay. Sitten yhdiste. Kyllä. On säännöllinen. Ei ole säännöllinen. Tyhjä. Poissa. Nukkuu. Leikkaus. Kyllä. Ei. Yhdistäminen, kyllä. Ei. Kleinen plussa, kyllä. Ei. Ja Kleinen tähti vielä, kyllä. Ja ei. En lähtenyt laskemaan ääniä, mutta tätä nopeasti katsoen näytti siltä, että kaikkien kohdalla voitti käsitys kyllä. Ja sitten se, joka ei saanut yhtään mitään, oli suurin puolue. Okei. Ja oikea vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on kyllä. Eli nämä kaikki on säännöllisiä kieliä. Tässä luennolla käydään läpi yhden keissin ja joitakin muita tulee sitten harjoitustehtäviin. Koska ne on aika lailla samankaltaisia. Ole hyvä.
Tuo toka minä alkoi mietittää, siis onko se sen takia säännöllinen kieli, koska jos on tyhjä, niin se on tyhjä.
Siis mikä? Tämä?
Se ylempi. Siis toi, jos A kuuluu tuohon sigma-tähteen,
niin tämä.
Niin jos se A on ainoa, mikä siellä sigma-tähdessä on. Etkä jos ne on yksi ja sama kieli, jos sä poistat siitä sen koko...
No silloinhan siitä tulee tyhjä kieli. Ja meillä oli tämä automaatti, joka sen tunnistaa. Joo. Itse asiassa otetaan nyt ihan nopeasti. Jos meillä on joku automaatti, joka tunnistaa kielen A, ja sen, joka nyt on siis jotain tämmöistä muotoa. Se on joku tämmöinen automaatti, jossa on alkutila, ja sitten siellä on jotain siellä välissä. Ja sitten mahdollisesti muutamia hyväksyviä tiloja. Ja sanotaan, että nämä kaikki muut on sitten näitä ei-hyväksyviä tiloja täällä. Niin mitä meidän pitää tälle tehdä tälle automaatille, että tämä hylkää kaikki ne merkkeinot, jotka tämä alkuperäinen hyväksyy. Ja hyväksyy ne kaikki, jotka tämä alkuperäinen hylkää. Hyväksyvät hylkääväksi. Niin. Eli tämä on tavainen tila, tämä on tavainen tila, tämä on tavainen tila, tämä on hyväksyvä, tämä on hyväksyvä, tämä on hyväksyvä, tämä on hyväksyvä ja tämäkin on hyväksyvä. Eli me vaihdetaan vaan tosiaan se, onko se hyväksyvä vai ei, niin se vaihdetaan vaan niin päikseen. Se on aika lailla helppo todistaa. Tosin tämä nyt on oikeastaan, no, tälleen kun mä esitin, niin tämä ei vielä ole ihan todistus, mutta tämän kirjoittaminen todistusmuotoon on aika pieni vaiva, kun ei tarvitse sitä induktiota lähteä tekemään siihen sitten kaveriksi. Mutta katsotaan tästä nyt sitten, miten näitä ylipäätään todistetaan. Eli, niin, okei, nämä kaikki tämmöiset väitteet, nämä on sanottuja sulkeumaväitteitä. Että siis otetaan kaksi kieltä ja sitten tehdään, on joku operaatio, joka systemaattisella tavalla rakentaa näistä kahdesta kielestä jonkun uuden kielen. Niin se on sanottu säännöllinen operaattori, jos se aina tuottaa säännöllistä kielestä säännöllisen kielen. Ja vastaavasti säännölliset kielet on suljettuja tämän operaation suhteen siinä tilanteessa. Ja sitten tämä väite sinänsä on sulkema ominaisuus. Okei, okay. Nämä ovat tämmöisiä hauskoja termejä, jotka nyt lähinnä on noppitietoa. Se olennaisempi pointti on se, että nämä tämmöiset väitetyypit, tämä väitetyyppi on kaina tätä, että jos meillä on jotain säännöllisiä kieliä, niin sitten joku toinen säännöllinen kieli on säännöllinen, ja meillä on joku sääntö, joka yhdistää, joka niin kuin muuttaa nämä jos-puolen säännölliset kielet niin-puolen säännölliseksi kieleksi. Niin se tarkoittaa sitä, että koska siellä jos-puolella olevat kielet on säännöllisiä, niillä kaikilla täytyy olla DFA, niin sitten se, että jos se pitää paikkansa, että aina voidaan siitä muodostaa säännöllinen kieli, niin tarkoittaa sitä, että me pitää jollakin tavalla kyetä niistä DFIsta jollakin systemaattisella tavalla, jonka ei tarvitse olla algoritminen, mutta systemaattisella, hyvin määrittelyllä tavalla muokkaamaan joku uusi DFI, joka se tunnistaa sen niin puolen kielen. Eli se on yksinkertaisimmillaan se todellisuustekniikka se, että me ajattaa jotain niin kuin black box automaatteja ja sitten mietitään, että mitenkäs me muutetaan. Mitenkäs me nämä yhdistetään? Mitä me näistä palaista rakennetaan se uuden kielen automaatti? Yhdisteen kohdalla se todistettava väite on tätä muotoa. On merkistö ja sitten sen merkistön kieliä A ja B ja niiden yhdiste. Ja että A ja B oletetaan, että ne on säännöllisiä kieliä, niin silloin se yhdisteen pitää olla säännöllinen kieli. Ja silloin se idea on se, että joudun. Idea on se, että meillä on, koska A ja B on säännöllisiä kieliä, niin niille on olemassa jotkut DFA:t, jotka tunnistaa. Nyt teen tämän taululla, vaikka mä voisin tietysti tehdä ja kirjoittaa tämän, mutta nämä on semmoiset, että nämä on kiva esittää piirrosten kanssa. Niin se menee tehillä vähän hankalaksi. Kyllä se on mahdollista, mutta menee vähän hankalaksi tehdä. Eli tuo väite, niin se todistus menee jotenkin siihen tapaan, että koska A ja B ovat säännöllisiä kieliä, että se taululla vähän lyhentelen. Sitten jos kirjoitetaan ihan niin kuin paperille tai koneelle, niin silloin kirjoitetaan auki säännöllisiä kieliä. Niin on olemassa DFA:t, MA, joka on koostuu QA:sta, sigmasta, koska ne on sama aakkosta tuo sigma, niin se on sama sigma täällä. Delta A, QA 0 ja sitten FA ja MB, QB, sama sigma, delta B, QB 0 ja FB, joille pätee, että näiden automaattien kielet on niin kuin pitää. Ja nyt muodostetaan automaatti M, joka on sitten minkälainen. Jos meillä on tuo MA, on joku tämmöinen vekotin alkutila ja jotain lopputiloja, hyväksyviä tiloja. Ja sitten MB, siellä on jotain hyväksyviä tiloja. Niin mitäs me saadaan näistä tehtyä DFA, joka yhdistää nämä? Se menee vähän hankalaksi. Se tekniikka, jolla se tehdään tämän DFA:n kohdalla, on se, että me ikään kuin paritetaan nämä kaikki tilat. Otetaan tuo ja tuo muodostaa yhden parin, ja sitten jollakin järkevällä tavalla paritetaan esimerkiksi tuo ja tuo, ja sitten vastaavasti tuo ja tuo. Eli me tehdään tämmöisiä, tämän uuden automaatin tilat on pareja, eli sinne otetaan tuolta karteisista tulosta, että se minulla taitaa olla täällä kivasti esimerkki, eli kissa ja koira automaatit, niin niissä saadaan tällä pariutustekniikalla tämän näköinen automaatti aikaisemmin, joka oli se, mikä me piirrettiin. Tilanimet on vähän erilaiset, tai minkä mä alun perin piirsin siihen. Eli kun me pariutetaan ne tilat, sama aakkosto. Sitten meillä on uusi delta. Alkutila on noiden alkutilojen pari. ja sitten hyväksyvä tila. Nyt se kysymys kuuluu. Se ei varmaankaan ole. Onko se näin? Eli kaikki ne sellaiset tilat, jossa, jotka saadaan, kun molempia automaattien se sillä hetkellä tila on hyväksyvä. Ei varmaan näin, koska meillä voi periaatteessa tässä niin kuin hyväksyvässähän on mahdollista sillä tavalla, että tai itse käykin juuri tällä tavalla, että tässä kohtaa vielä pariututaan, mutta sitten tässä kohtaa mennään hylkäävään tilaan. Kummassakin tapauksessa tämä pallukka tässä tarkoittaa sitä näissä piirtämättä jätettyä sitä semmoista tilaa, joka on se ikään kuin hylkäävä tila siellä, johon nämä kaikki siirtymät, joita ei ole kirjoitettu näkyviin, menee. Eli nyt tässä on semmoinen tilanne, että tämä on hyväksyvä tila, vaikka siellä on tämä hylkäävä tila parina. Niin se ei voi olla noin. Eli se on varmaankin jotain tämän näköistä. Kaikki semmoiset, joissa jompikumpi on hyväksyvä. Ja itse asiassa nyt sitten ainoa asia, mikä pitää määritellä, on mikä tuo delta on vielä. Delta saa jonkun tilaparin ja jonkun merkin, niin se idea tässä on se, että me katsotaan kustakin parista, esimerkiksi 1, 1, että mihin tilaan mennään tällä merkillä. Täältä ykköstä mennään iillä tuonne aahan, täällä ykkösellä mennään iillä sinne hylkäävään tilaan, jotenka iillä mennään tämmöiseen, missä on paritettu tuo ylemmän kakkonen tuohon pallukan kanssa. Eli silloin me mennään paritilaan, jossa me katsotaan kummankin automaatin siirtymä erikseen. Ja nyt tässä konstruktiossa, no tietysti nyt tällöin tämä LM on, väitetään, että se on A yhdisten B. Ja nyt tämä on semmoinen konstruktio, josta on vähän vaikea nähdä silmällä, että onko tämä näin vai eikö. Joten tämä oikeastaan pitäisi nyt sitten ihan todistaa induktiolla. Mutta eipä käytä siihen aikaa. Jätetään tämä sätola vähän kesken, tämä jää sätola vähän ideatasolle, koska meillä on parempikin tapa tehdä tämä, joka on tämä. Yhdistetään ne kaksi automaattia. Sillä tavalla pistetään vain uusi alkutila ja sitten annetaan sen automaatin itse valita, kumpaan se menee. Mikä tässä on huono puoli? Tämä ei ole deterministinen, se on ihan totta. Tämä on niin sanottu epädeterministinen äärellinen automaatti, eli NFA. Joka on kuten DFA, paitsi että meillä voi olla useita siirtymiä samalla merkillä. Meillä voi olla niin, että ei ole siirtymiä ollenkaan, eli meillä ei ole sitä piilossa olevaa tilaa välttämättä ollenkaan. Ja sitten on tuo epsilon-siirtymän mahdollisuus. Tuo epsilon-siirtymä tarkoittaa sitä, että me voidaan nollasta mennä A0:aan, jos halutaan, lukematta yhtään merkkiä syötteestä. Ja vastaavasti voidaan B0:aan lukematta merkkiä syötteestä. Puhun spontaanista siirtymistä itse, se on musta semmoinen kiva niin kuin evokatiivinen termi tähän käyttöön. Sitä on, yleensä puhutaan epsilon-termeistä tuolla epsilon-siirtymistä kirjallisuudessa. No, tästä tulee kaikenlaista hankaluutta, kuten tämmöinen epädeterminismi, joka tarkoittaa sitä, että meillä voi olla useita, siis meillä on samalla syötteellä useita päätöstiloja. Ja itse asiassa on niin, että riippuen siitä, mitä me tehdään valintoja, niin se voi olla, että se hyväksytään, tai sitten voi olla, että se hylätään se syötä. Ja mitäs tämmöisiä hallitaan? yksi tämmöinen hyvä tapa pohdiskella tätä probleemaa on piirtää päätös tätä tämmöistä päätöspuuta. Eikö se ollut se sana, mitä mä käytän? Se joo, päätöspuu. Ja se idea on se, että me otetaan laitetaan sanotaan, että tämä automaatti, mikä tuossa näkyy, se on epädeterministinen, koska nollasta on alla kaksi siirtymää. Laitetaan tämä syöte kissa, eiku AABABA. Laitetaan se tänne niin kuin menemään ylhäältä alaspäin. Ja lähdetään liikkeelle sitten, että me ollaan aluksi hyväksyvässä tilassa. Anteeksi, me ollaan alkutilassa. Laitetaan itse asiassa vähän sen näin. AABABA. Ja lähdetään siitä alkutilasta, joka on tässä nolla. Ja siitä aalla, tässä piirtää sitä hauskaa. AABABA. Yritän laittaa sille, että ne tulee tuohon mun nuolien kohdalle. Eli aalla mennään nollasta toiselta nollaan. Se on yksi mahdollinen haara, miten edetään. Toinen vaihtoehto on se, että mennään aasta ykköseen. Eli me tehdään tämmöinen haarautuminen tässä. Ja meillä on A taas siellä. Itse asiassa joo, laitaisiin vähän sen tonne päin. Silleen, että se menee taas tähän nuolen kohdalle. Tämä, eli nolla. Ja laitaisiin tota vähän tonne päin, koska me tarvitaan tilaa. Nollasta mennään taas A:lla nollaan tai ykköseen samalla tavalla. Nollasta mennään B:llä. Pysytään nollassa. Nollasta mennään A:lla, se jakaantuu taas kahtia. Nolla, yksi. Tässä otetaan vähän tonne päin. Ja sitten nollasta B:llä pysytään nollassa. Ja A:lla tulee taas nolla, yksi haarautuminen. Täällä taas ykkösestä B:llä. Mennään kakkoseen ja kakkosesta A:lla kolmoseen. Ja sitten täällä taas ykkösestä mennään B:llä, eikö se mene kakkoseen ja A:lla kolmoseen. Kolmosesta A ja B pysyy samana, eli B:n kohdalla pysytään kolmosessa ja A:n kohdalla pysytään kolmosessa. Täällä taas ykkösestä A:lla ei mennä minnekään, eli se haara päättyy. Me niin kuin saadaan tällä tavalla tämmöinen päätöspuu, jos me luetaan niin kuin ylhäältä alaspäin yhtä tämmöistä polkua, niin se on yksi mahdollinen tapa, miten tämä automaatti käyttäytyy. Sitten me täällä niin kuin, haarat kertoo niitä, missä niitä epädeterministisiä valintoja tehdään. Ja NFA on semmoinen vekotin, jossa epädeterministisyys on niin sanottua hyvän tahtosta. Se tarkoittaa sitä, että jos on joku tapa päätyä hyväksyvään tilaan, niin silloin se hyväksytään. Ja täällä on kaksi näitä. Eli kun siellä on kaksi hyväksyvää, niin tämä hyväksytään. Jos siellä kaikki menisi hylkäykseen tai kaikki johtaisi tämmöiseen haaran katkeamiseen, niin silloin se hylättää. Tässä on semmoinen ero nyt, että DFA:ssa meillä ei ole mahdollista katketa. Eli joka ikisellä merkillä on joku siirtymä jonnekin. Kun taas NFA:ssa meillä voi olla, että meillä ei ole mitään siirtymää. Me ei pääse sitä eteenpäin, niin se haara katkeaa. Sitä haaraa ei ole enää olemassa. Jos halutaan tehdä ero, siis me voidaan ajatella, että se on hylkäys. Mutta me voidaan myös ajatella niin, että se on hylkäyksen sijassa se on se, että se jää jumiin. Kun sillä ei ole mitään siirtymää mennä minnekään. Lopputulos joka tapauksessa on hylkäys siinä haarassa. Ei, koska se ei sitä B:tä koskaan saa luettua. Okay. Eli se haara, joka ei pääse tuosta eteenpäin, niin se jää aina siihen B:hen jumiin sillä merkkiin olla. Se ei niin kuin ikään kuin hyppää sen ylitteet pääsisi eteenpäin. Vaan se jää aidosti jumiin. Se ei pääse siitä, niin kuin, sitä merkkiä yhtään pidemmälle. No siis lopputulos on sama. mutta niissä on siis sanotaan näitä monimutkaisemmissa malleissa tulee oikeasti ero niin kuin jumissa olemisen ja sitten niin kuin hylkäämisen välille, mutta tässä näin se on niin kuin lopputulos on sama, eli sitä voi ajatella, että ne on sama asia kyllä. Joo, matemaattisesti mä nyt käytän tälleen vähän käsiä heilutellen, koska nyt ei ole tarkoitus lähteä mitään todistelemaan varsinaisesti. Ja aikakin juoksee. Tämä on se alkuperäinen DFA-määritelmä muutettuna niin, että se on punaisella nämä kaikki muutokset. Eli deterministinen muuttuu epädeterministiseksi, DFA muuttuu NFAksi. Ja sitten ainoat muutokset täällä on se, että tuolla sallitaan epsilon sen merkkiön, tai niin kuin merkin lisäksi. Ja sitten täältä voi tulla mikä tahansa tilojen joukko. Eli se delta palauttaa jonkun tilan joukon, joka voi olla tyhjä tai se voi olla yhden tilan joukko tai sitten useamman tilan joukko. Muuten se on täsmälleen samanlainen. Käyttäytyminen on muuten aika lailla samanlainen, mutta sinne tulee ensinnäkin se, että meillä ei välttämättä aina ole sitä tilajonoa. Jotenka jos se on olemassa, niin silloin sillä on päätöstila. Mutta voi olla niinkin, että niitä jonoja on useampia ja se on se just se, missä epädeterministisesti tulee. Eli täällä on, nämä kaikki on niitä tilajonoja. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, se on yksi tilajono. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 on yksi tilajono ja niin edespäin pois. Niitä on useita, jolloin nämä kaikki, jotka menee tänne loppuun asti, niin siellä haarassa on sitten se viimeinen on päätöstila. Jotenka sillä voi olla useita päätöstiloja sillä samalla merkkijonolla. Ja lisäksi sitten tyhjän merkkijonon päätöstiloihin kuuluu lisäksi se alkutila. Minkälaisessa tilanteessa muuten siellä voi olla tyhjällä merkkijonolla muukin päätöstila kuin se alkutila? Tässä automaatissa tyhjällä merkkijonolla on kolme päätöstilaa, 0, A0 ja B0. Koska niihin kaikkiin pääsee lukematta yhtään merkkiä syötteestä. Ja sitten me voidaan määritellä, viime kertaisessa demoissa tämä harjoituksessa oli tämä nuoli, joka oli lisätehtävä. Tässä on vähän toisenlainen versio siitä. Eli kirjoitetaan tilasta toiseen tilaan nuoli ja sen yläpuolelle merkkijono. Niin se tarkoittaa, että tässä tilasta päästään tällä merkkijonolla tähän tilaan. Ja tämä nyt on relaatio. Sen takia, koska siellä voi olla, että ei ole yhtään tai voi olla useita. Ja me voidaan sitten määritellä tämä kieli tämän notaation merkinnällä. Että delta tähden sijasta niin, että on olemassa joku tila, johon kuunnollasta päästään sillä merkkinolla. Niin se pitää paikkansa, niin se on silloin se kieli. Me voidaan myös määritellä tämä yleinen siirtymäfunktio, mutta se on helpointa määritellä tuon äskeisen mukaan. Se menee aika hankalaksi se määritteleminen rekursiivisesti, koska se epsilon tekee kaikenlaista hankaluutta siihen. Mut me ei näiden kanssa hirveästi pyöritä. Me ei mennä tälle delta-yksityiskohtatasolle kovin usein täällä epädeterministin kohdalla, eikä me lähdetä todistamaan näillä kovin yksityiskohtaisesti. Tämän NFAn kanssa tehdään yleensä vähän tälleen käsiä heilutellen, sanotaan näin monet asiat. Eli tässä on se yhdistekysymys samalla tavalla. Siellä me voidaan tehdä tämä yhdiste huomattavasti yksinkertaisemmin. Eli meillä on se MA, hyväksyviä tiloja. Ja me voidaan tehdä näin, että luodaan sinne uusi alkutila. Epsilonilla mennään sinne ja näiden kaikki hyväksyvät tilat on niitä hyväksyviä tiloja. Ja se on mitä tämä sanoo. Eli kummankin automaatin tilat on tiloja ja sitten siellä on vielä uusi alkutila. Ja tämä nyt on kirjoitettu siinä tapauksessa, että ne on eri merkissä, mutta voi olla myös sama merkissä, se ei aiheuta ongelmia. Alkutila on tämä uusi alkutila ja mikä tahansa hyväksyvä tila kummastakaan automaatista on hyväksyvä tila tässä uudessa automaatissa, niin kuin tuossa mun piirroksessa on. Ja siirtymä on sille, että epsilon siirtymä alkutilasta näiden kummankin alkutiloihin ja muuten nämä siirtymät on näissä suoraan näistä automaateista. Ja sitten muita siirtymiä ei ole. Ja tämä on semmoinen konstruktio, josta on yleensä aika helppo havaita, että joo, pakkohan se on näin olla. Tämä matemaattinen määritelmä on semmoinen, että se vaatii vähän pähkäilyä, mutta jos sen katsoo tämmöisenä kuvana, niin kyllähän se nyt tuosta melkein näkee silmällä, että joo, tämän on pakko olla hyväksynyt, tämän on pakko niin kuin kuvata se yhdiste. Ja tällä NFA:lla, jos tekee todistuksia, niin aika usein riittää esittää tämmöinen piirros. Ehkä vähän pari sanaa siihen, että olkoon meillä MA ja MB ja niin edespäin pois. Tätä varsinaista Deltan konsulttiota ei tarvi useimmiten tehdä. No, palataan keskiviikon luennolla siihen, että riittääkö tämä. Vastaus on kyllä riittää, mutta meidän pitää todistaa sitä varten lause, mutta mennään siihen keskiviikkona, koska mä haluan käyttää tämän pienen määrän aikaa, mikä mulla täällä on, vajaa vartti, siihen, että mietitään, miten NFA koodataan. Ja mä valmistelin tuossa tämmöisen osittaisen, saisiko tähän vähän fonttia lisää. No, tällä kertaa löysin Emaxin täältäkin, niin en ruvennut. Itse asiassa kuvaajan takia en laittanut omaa läppäriä, vaan laitoin tänne näin. Koska mä tiesin, että kuvaaja käyttää jotain tämän omaa ohjelmaa, mikä mun läppärillä ei varmastikaan ole käytettävissä. Käytin tämmöisen pienen javakielisen ohjelman. Näkyykö se sinne taakse hyvin kaikki nämä värit ja muut? Ilmeisesti, joo. Elikkä tämä on itse asiassa DFA ja NFA voidaan tehdä aika lailla samalla tavalla. Tässä oikeastaan mä nyt tein siihen verrattuna, mitä mä TF-alueella esittelin, niin tein nyt semmoisen ero, että mulla on tila on oma luokkansa, ja silloin mä en tarvi sitä delta-alaviiva-juttua, joka oli aika hankala pyöritellä. Niin nyt tää tila on semmoinen, jolla on ihan vaan käytän yksinkertaisesti siellä, se on labeli. Ja sitten on jokainen tila tietää jokaisella merkillä ne tilat, joihin siitä pääsee. Elikkä esimerkiksi no, ei mulla tässä ole piirrettynä niitä. Tuolta. Esimerkiksi tästä näin, niin tuo tila nolla tietää, tämä on muuten huono esimerkki, koska mulla ei vielä ole epsilon ei tässä koodissa mukana. Tässä tuo nollatila tietää, että aalla se on tila siirtymä nollasta ykköseen, nolla ja ykköseen, kun taas ykkönen tietää, että B:llä meillä on siirtymä B kakkoseen. Niin se on tämmöinen hashmappi merkiltä ja siellä sisällä on sitten hashset ja noita stateja. Aika lailla yksinkertainen idea ja jokaisella tilalla on sitten tieto, että onko se accepting vai eikö. Tässä on sitten kaikkea tämmöistä hauskaa taukkaa, mikä tekee koodaamista vähän helpommaksi. Ei ole mitenkään olennaista. Hetkinen, tämä ilmeisesti vähän liian iso tämä mun ikkuna. Ja tuommoinen vekoti, joka sitten printtaa sen automaatin. Automaatti tietää omat tilansa ja tietää, mikä on alkutila. Ja muuten täällä on kaikenlaista lähinnä vekotinta. Mä tein tämmöisen aliohjelman, joka ottaa merkkijonon ja tekee sitä NFAan, joka hyväksyy kaikki merkkijonot, joissa tämä nimetty merkkijono on osajonona. Eli tämä on semmoinen, mitä mä saadaan se babaa tehtävää esimerkiksi tehtyä triviaalisti. Tosin vain NFA:lla, se ei tietty DFA:ta. Ja ei sitä kannata lähteä hirveästi lukemaan tuota substring NFA:ta. Voitte lukea sen itse, mutta se idea on se, että miksi babaastahan me tehdään joku tämmöinen. A, B ja sitten A. Tai itse mulla on nyt tuossa itse asiassa valmiiksi piirrettynäkin nämä pari esimerkkiä. Automaattia. Eli niin kuin nämä erikoistapaus, no A, B. On jonkun jonon merkki on osajonona, niin siinä pistetään vaan nämä tämmöiset pyörintätilat sinne alkuun. Ja se, mikä tässä tekee NFA eikä DFA on se, että täällä alkutilassa on siirtymä A:lla pois. Ja se babaa-tehtävä taas on tällä hirveän helppo, koska meillä on samalla tavalla, ja huomatkaa, että tämä ei kelpaa siihen babaa-tehtävän vastaus, koska siellä pyyttiin DFA:ta ja tässä puhutaan NFA:sta. Että tämä ei ole ilmainen vastaus siihen tehtävään. Tosiaan pistetään siihen, että pyöritään tuossa B0, kunnes se päätetään nyt se baba alku ja sitten luetaan se babaa ja sitten pyöritään loppuun asti. Se menee ihan siististi sen kanssa. Ja tämä nyt tekee tämä metodi sen, että mä saan merkkijonosta rakennettua pari NFA:ta. Ja tämä on nyt tehty sille tasolle, että tämä kykenee printtaamaan nämä kaksi automaattia. Ehkä minun pitäisi laittaa siihen jonkinlainen merkki siitä, että en mä näköjään osaa kirjoittaa tällä. merkitsee, missä ne NFL:t eroaa toisistaan. Se tulostaa sen tällä tavalla, että jokaiselle tilalle kertoo, että tällä merkillä pääsee tuohon tilaan tai tällä merkillä pääsee tästä tilasta näihin kahteen tilaan. Se nyt yksinkertaisesti vaan tulostaa sen silleen, niin kuin jos jollakin tavalla luettavassa muodossa, että se on jossakin mielessä järkevä se meidän automaatti. Mutta se, mistä mä nyt rupesin ajattelin puhua tänään, on sitten nämä run-automaton vekottimen tekeminen, koska se on se, mikä tekee tästä vähän hankalaa. Tosiaan mulla ei epsilonia ole tässä ollenkaan vielä. Ei varmaan tällä luennolla keretä niitä käsittelemäänkään, koska aika on aika vähän, mutta on niin kuin periaatteessa kaksi tapaa tehdä tämä, simuloida tämä epädeterminismi. Toisaalta me voidaan tehdä syvyyshaku, mikä tarkoittaa sitä, että me mennään tätä puuta, valitaan joku haara, mennään sitä haaraa niin pitkälle, kunnes se kuolee tai päädytään niin päätöstilaan. Ja jos se päätöstila on hyväksyvä, niin se on siinä. Jos se on hylkäävä, niin sitten me peruutetaan tähän backtrackingiin ja etsitään lähin haara ja valitaan toisen. Ja mennään se uusi haara sitten eteenpäin. No sekin ei hylkää. Peruutetaan tonne päin ja sitten lähdetään tosta katsomaan. Ai nyt tuli hyväksyvä, voidaan lopettaa. Yes. Mitenkäs tämmöisen voisi koodata? No yksi aika lailla helppo tapa on käyttää rekursiota. Eli me voidaan tehdä jotain tämän näköistä, että itse asiassa no tehdään tämän tällä, eli kun tuo on tuolla, mä teen tämän vähän helpommaksi, laitan tuohon public, niin ei tarvitse ruveta miettimään noita tilojen tai noiden luokkien välisiä eroja nyt tässä vaiheessa. Tämä ei ole hyvää tyyliä, mutta vähän nopeuttaa tätä luentokoodausta. Eli lähdetään tuolta meidän, otetaan lähtökohdaksi, tai hei, joo, tämä muuten menee helpommin näin. Pidetään tuo edelleen privaatessa. Me lähdetään liikkeelle meidän alkutilasta. Oliko se initial state nimeltään mulla täällä? Joo. Eli initial state, ja kysytään siltä, että mikäköhän tämä nyt voisi olla, tämä on syvyyshaku, eli niin inputilla. Ja laitetaan tähän vähän helpottamaan tätä hommaa se, että pistetään sinne millä indeksillä. Eli lähdetään liikkeelle initial stateista indeksillä 0. Ja nyt meidän pitää tällä tilassa sitten tehdä se vastaava tila. Eli se oli nyt, mikä se nyt olikaan, minkä mä siihen laitoin. Run depth first, eli public void run depth. Mä nyt teen tämän silleen, että tämä vaan printtailee tuloksia, mutta jos mä oikeasti tekisin, niin sitten pitäisi palauttaa varmaan vuoleen tai jotain muuta. Eli stringi inputilla ja sitten joku indeksi siihen. Ja se, mitä me tässä toimittaa, on se, että me otetaan, katsotaan, mikä se tämänhetkinen merkki siellä on. Tuolla indeksin kohdalla. Sitten mennään yksinkertaisesti kaikki sen merkin tilat, jotka saadaan siis tuolta transitions get tuolla C:llä. Paitsi, että nyt voi käydä niin, että se ei välttämättä ole määritelty. Ei välttämättä ole mitään siirtymiä tällä merkillä, eikä meidän pitää joka tapauksessa ottaa talteen. Eli jos se on null, niin sanotaan, että system out print ln died, koska meillä ei ole siirtymää tällä merkillä. Ja sitten minne sinne jäi typo? Joo. Eli nyt sitten voidaan mennä tuota TSL-vitä. Ja no tässä on se hyvä puoli, että tämä for valitsee meidän jonkun järjestyksen. Mutta se pointti on, että me valitaan sieltä joku tila. Ja sanotaan silleen, että run depth first. Itse asiassa kyllä meidän pitää laittaa boolean, koska se, että pitää onnistuko vai epäonnistuko, niin se on aika olennainen tieto tässä. Eli run test first tuolla samalla inputilla, mutta index pikkasen isompi. Ja sieltä tulee tieto, että onnistuko se. Ja jos onnistu, niin siinä tapauksessa mekin onnistutaan. Eli onnistuminen tarkoittaa sitä, että tämä haku löysi sieltä hyväksyvän tilan. Ja muussa tapauksessa myös sitten kokeillaan jotain toista vaihtoehtoa. Ja jos mikään ei onnistu, niin sitten sanotaan, että eipä se nyt oikein onnistunut. No, tämä nyt ei vielä ihan yksinään riitä. Eli tähän tulee nyt se, että on mahdollista, että ollaan merkkin on lopussa. Ja siinä tapauksessa kysymys on siitä, että ollaanko me nyt hyväksyvässä vai hylkäävässä tilassa, eli nyt se on tuo oma accepting. Me ollaan merkkinä lopussa nyt tässä kohtaa, eli nyt katsotaan accepting vai ei. Eli pistetään tuohon niin kuin ulos tieto siitä, system out, println, accept. Hetkinen, ei ihan näin vielä. Eli siihen tulee, pitää tehdä printfllä varmaankin, saadaan järkevästi tehtyä tämä. Eli ollaanko me accepting vai eikö, niin sen perusteella tulee se tieto, että hyväksyttiinko vai hylättiin. Ja tämä menee näköjään vähän ylittää tästä luentoajasta, mutta koetetaan pärjätä. Ja sitten palautetaan se tieto siitä, että oliko se accepting vai eikö. Ja ehkä tässä kohtaa olisi sitten hyvä sanoa, että system out printf. Katsotaan merkkiä C. Ja sitten se menee sieltä eteenpäin. Pistetään tuohon vielä, että missä tilassa me ollaan nyt, niin päästään jotenkin hauskasti. Eli in state s, ja se on tuo label tuolla. Ja tämä ei varmaan vielä ole järkevää, eli nyt tänne sitten pitää vielä laittaa, että system out print ln backtrack. Tämä toivottavasti tekee jotain järkevää. Katsotaan. No, tämähän ei vielä tee mitään babaa. Eli lähdetään state A0, katsotaan B, state A0, A, state A0, B, state A0, A, state A0, A, state A0, reject, in state A1, reject. Eli nyt itse asiassa tuohon pitäisi laittaa varmaan backtrack, mutta joka tapauksessa joo, Died. Ai niin, sieltä puuttuu returni siitä kohtaa. Sen takia se hajoaa tuossa kohtaa. No niin, sieltä tulee accept, mutta siellä on kuten huomaatte aika paljon näitä epäonnistumisia. Sitten katsotaan vaikka Baba, niin eipä sieltä löytynyt sitä acceptia mistään kohtaa. Sitten bababa, accept ja niin edespäin pois. Eli me saadaan tällä tavalla tehtyä aika helposti tämä niin kuin, backtracking-versio. Toinen vaihtoehto, leveyshaku on se, mitä mä suosittelen, mutta sitä mä en nyt kerkeä näyttää. Katsotaan, teenkö mä sen erikseen esimerkkinä, kun mä laitan vaan verkkoon, vai puhutaanko sitä keskiviikkona. Ehkäpä puhutaan keskiviikkona, mutta tässä vaiheessa eipä muuta. Tehtävä tulee huomenna, toivottavasti aamupäivällä, tästä luennosta. Luento jatkuu taas keskiviikkona. Kiitoksia.